Šī gada oktobrī katru trešo dienu ir gājis bojā viens gājējs. Tātad 9 bojā gājušie vieni ir oktobrī.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas jeb CSDD valdes priekšsādātājs Andris Luktiņš atzīst, Latvijā ir 34 bojā gājuši gājēji uz miljonu iedzīvotāju. Līdz ar to mēs esam melnā topa galvgalī. Skandināvijas valstīs un Vācijā bojā gājušo ir daudzreiz mazāk. Luktiņš uzsver, nevaram visu laiku vainot tikai un vienīgi autovadītājs, ka viņi ir pārgalvīgi un neievēro ceļu satiksmes noteikumus. Protams, sociālās kampaņas līdz un ir svarīgas, taču tikai ar tām nepietiek. Tā būtu tikai ielāpu lāpīšana, uzsver iestādes vadītājs Andris Luktiņš.
Gadu no gada, gadu pēdējos trijos mēnešos tumšos, ir bojā vairāk gājēji nekā gadu pirmajos 9 mēnešos. Un tas vieni ir briesmīgi. Ja? Tas nozīmē to, ka kaut kas nav kārtībā ar infrastruktūru, gājējiem nav kur pārvietoties. Un tomēr es gribu pateikt vienu lietu, kamēr gājēji pārvietosies pa vienu telpu, kopā ar braucējiem, agrā vēl kādu nobrauks.
CSDD valdes priekšsādātājs Andris Luktiņš norāda, ka piemēram Igaunijā bojā gājušo gājēju skaits ir vidējā līmenī. Kaimiņu zeme varot lepoties ar kilometriem gariem gājēju celiņiem. Arī Vācijā un Skandināvijas valstīs tieši infrastruktūras pārkārtošanai bijusi izšķiroša loma. Tā šonedēļ Saeimas aizsardzības un iešliegtu komisijas sēdē deputātiem uzsvēra Andris Luktiņš.
Somijā, Skandināvijas valstīs, kuri šie ideālie skaiti, pēdējā vēstu dalīšanas kampaņa un runāšana par šādām lietām notika apmēram 40 gadus atpakaļ. 40 gadus atpakaļ. Mēs par to runājam šodien. Viņi sapratuši, ka vienīgais ceļš, kā var kaut ko uzlabot, ir infrastruktūras sakārtošana, proti nodalot gājēju pārvietošanos no autobraucēju vietas, kur viņi pārvietojās. Tātad veidojot veloceliņus, veidojot gājējceliņus, apgaismojot, negadījumu skaits viņiem strauji nokritās par 80-90%.
Andris Luktiņš norāda, steidzami jādomā par ceļu fondu, par līdzekļu iedalīšanu ceļiem. Taču kas notiek uz neregulējumām gājēju pārējām, kāda ir vīstamības faktori katrā konkrētā vietā, to šobrīd pēta kāds Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūras students, novērojot ar videokameru šīs vietas rīta, dienas un vakara apstākļos.
Un viens no šokējušajiem faktoriem ir tas, ka uz viens no gājēju pārējām notiek 12 līdz 16 apdzīšanas manevri stundas laikā. Nu, tur būtībā ir jānoliek katapults, jo mēs esam ļoti laimīgi, ka mums ir tik maza tā bojā gājušo statistika. Ja?
Rīgas Tehniskās universitātes automobiļu katedras vadītājs Aivis Grīslis ieskicē vienu no viņa katedras maģistranta pētījuma piemēriem. Novērotā vieta esot samērā tipiska. Grīslis arī norāda, pirms valsts izlemj investēt naudu, jāskatās ir ieguvums katrā vietā.
Tātad, ja fiziski nodala šīs divu kategoriju ceļu satiksmes dalībnieku grupas, tad tas ir vislabākais risinājums kādā veidā. Tātad tā ir mazaisargāta to satiksmes dalībnieku fiziska nodalīšana, tas strādā un tas ir pats efektīvākais, nenoliedzam.
Kā pagaidām vēl nepabeigtajā pētījumā novērots, katrā no gājēju pārējām ir pavisam citi apstākļi, kāpēc negadījumi notiek, saka Aivis Grīslis, tāpēc katra konkrētā situācija būtu vispirms jāizanalizē. Dažos gadījumos paši gājēji rīkojušies neatbilstoši, citos tā dara transporta līdzekļu vadītāji, citos ir problēma infrastruktūrā, citviet būtu nepieciešams aktīvāks ceļu policijas darbs. Nav zināmas vai lielām izmaiņām ceļu pārbūvē, Latvijā būs nauda. Arī Saeimas aizsardzības komisijas deputāti, kuri uz sēdi bija aicinājuši ekspertus vēstīt, kāpēc joprojām tik daudz nāvju uz Latvijas ceļiem, par to daudz neizteicās. Tikmēr CSDD kampaņu, tumšo gājēju glābšanas misiju, turpinās Jelgavā. Tas nozīmē, ka jau ceturtdien vismaz daļa iedzīvotāju tiks ietērpti gaismu atstarojošajās vestēs un varēs justies drošāki un pasargātāki. Laura Dzērve, Latvijas radio.